Borimir. Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Borimir.
Volim.
Zane.
Uzbudila.
Obrve.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Peloponeski rat Donalda Kagana. Ovu knjigu nam predstavlja Adam Sofronijević, bibliotekar i informatičar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Peloponeski rat Donalda Kagana. Ovu knjigu nam predstavlja Adam Sofronijević, bibliotekar, informatičar. Adam Sofronijević je bibliotekar po zanimanju i obrazovanju. Doktorirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine odbranivši disertaciju pod nazivom Nova paradigma saradnje u bibliotekama. Savjetnik je u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, bibliotekar Instituta za javnu politiku, član izvršnog odbora Evropskog udruženja akademskih biblioteka Liber, direktor Srbija Marke i potpredsjednik udruženja Adligat. Autor je prve u svetu Twitter knjige @1918 nad Srbijom. Autor je više od 60 recenziranih naučnih radova, koji su citirani u preko 100 publikacija. Zaslužen je za uspešnu realizaciju više projekata nacionalnog značaja u oblasti digitalizacije, kulturne baštine i unapređenja bibliotečko-informacionog sistema Republike Srbije. Održao je veći broj predavanja po pozivu u 13 evropskih zemalja, a u Srbiji organizovao više od 100 specijalnih događaja u oblasti kulture i promocije nauke, u kojima je učestvovao velik broj domaćih i međunarodnih eksperata i istraživača. Adame, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala, bolje vas našao.
Ova emisija posvećena knjigama i čitanju, pričamo o temama koje se tiču knjige i našeg odnosa prema knjigama i posebno predstavljamo jednu knjigu koju sagovornik izdvoji. Vi ste se opredelili za jedno delo istorijskog karaktera, to je delo Donalda Kagana, Peloponeski rat, ali pre nego što progovorimo nešto o toj knjizi, hteo sam malo da popričamo i o vašim ovako nekim čitalačkim navikama i o tome kako ste se kao čitalaci formirali. U vašem slučaju to ima vezi sa vašim porodičnim nasljeđem. Odrasli ste okruženi knjigama, pa evo da nam kažete nešto o tome.
Da, kao i mnogi vaši čitaoci, pretpostavljam, imao sam to iskustvo tinejdžersko, u stvari i pretinejdžersko, u onom uzrastu kada morate idete na spavanje određeno doba dana, to jest noći, da čitam sa baterijskom lampom ispod jorgana, da roditelji to ne bi videli, i to je nešto što sigurno mnogi ljudi moje i vaše generacije dele. Knjiga je vrlo dostupna u periodu posle Drugog svjetskog rata i u tom smislu porodično nasljeđena igra više neku presudnu ulogu u tome da li neko je ljubitelj knjiga ili nije. Do knjige možete doći danas i zadnjih decenija vrlo lako, štampane knjige, a danas još lakše do digitalne knjige. Tako da mogu da kažem da je to pitanje izbora pojedinca, usmjerenja koje on dobio od nekog okruženja, interesovanja, kao i bilo koje druge važne stvari u životu koje zavise od energija, karaktera, prirode svakog od nas.
U biografiji vašoj koju sam pročitao, našao sam podatak da ste odrasli u porodici sa dugom tradicijom ljubavi za knjigu i visoku kulturu, da ste zapravo odrasli okruženi jednom bibliotekom od 10.000 naslova. Tako?
Da, praktično porodično moje neko zaleđe, porodična istorija ukazuje na ljubav prema knjizi. Čukundeda, koji je poreklom iz Valjeva, finansirao je jedan od prvih fondova za pomoć bibliotekama sa majčine strane, baštinimo ideje i aktivnosti Nikole Spasića, jednog od najvećih dobrotvora srpskog naroda, knjiga biblioteke mog očuha dede Đure Banjca, urednika Međuratnog vremena, koja je brojala više hiljada naslova, je deo mog odrastanja. Tako da kažem, čitati ili ne čitati stvari lične energije, izbora, karaktera, prirode, ali naravno pomaže ako su vam knjige pod rukom, ako ne morate idete negdje mnogo daleko po njih.
A koji su vam pisci bili ovako posebno značajni u nekom vašem odrastanju i formiranju? Vi ste studirali elektrotehniku, tako, okrenuli ste se toj nekoj sferi interesovanja, to kasnije ste se i drugim nekim sferama okrenuli, pa da li su tu neki pisci odigrali neku ulogu da vas podstaknu, motivišu, inspirišu, da se na taj način odredite?
Da, kako da ne, mnoge knjige, kao i skoro svakog vašeg slušalca, mnoge knjige određuju naše živote. Prva knjiga koju se sećam je Winnie Pooh. Knjiga za decu, ilustrovana istorija sveta, kasnijem uzrastu, naravno prva ozbiljnija knjiga koju sam sa pažnjom i razumevanjem više puta pročitao su Homerova Ilijada i Odiseja u prevodu Miloša Đurića, kasnije Niče, kasnije svi drugi klasici i ono što je uobičajeno i ono što je manje uobičajeno. Eto, to razmišljanje nas vraćaju na temu da odmah uđemo u tu suštinu čitanja i onoga čime se ova emisija bavi. izađu malo iz ličnog nekog aspekta, to je odabir kanona. Znate, vi kad pitate nekoga šta ste čitali, pa u prethodnim vremenima, mnogo prethodnim, je podrazumevalo se da čovjek određenog obrazovanja, statusa, porekla je pročitao kanon. Skup knjiga za koje se podrazumeva da su pročitane ako se vi smatrate ili želite budete obrazovani, kulturni itd. Format kanona je sada čak i politički nepoželjen. Nije politički ispravan zato što zašto bi mi neke knjige izdvojili da su bolje, šta god mislili po tim bolje. Zašto je nečiji roman vredniji pa da on bude obavezno štivo, a nečiji nije. Taj ostatak kanona još uvijek preživljava u formi školske lektire. Međutim, znamo svi kako ide sa školskom lektirom, tako da tu tužnu temu ne bih mnogo elaborirao, ali eto, to je jedan ostatak iz prethodnih vremena. Međutim, čini mi se da je to nešto bez čega ne možemo i bez čega budućnost civilizacije, sa to su možda malo i velike reči, ali mi uvek ni podaštavamo društvene humanističke nauke, pa u okviru njih i knjige, u okviru njih i ono što sve iz čitanja sledi, tako ću biti slobodan da to kažem, da i budućnost civilizacije u velikoj mjeri zavisi od toga koliko mi želimo da imamo odabir kvalitetnih knjiga i koliko smatramo da je sve to isto i da je svako od nas dovoljno vredan da odabere sam ono što misli da je super, što je neka, sa druge strane, osnova demokratskog opredeljenja, da je svako od nas vredan da odlučuje o pitanjima zajednice. Ono što, nažalost, u brzini tehnološkog razvoja savremenog sveta često se, i ne često, nego svakodnevno se prenebregava, da taj demokratski princip ima jedan razvojni tok. Nije demokratija od tine nastala tako što su jedno jutro svi ustali i bili vredni da odlučuju o pitanjima zajednice, nego kroz mukotrpan, čak ću reći, proces učestvovanja velikog broja ljudi u procesima koji definišu odluke važne za sve članove zajednice. Znate, vi ako 50 puta godišnje sedite na skupštini sa još 10.000 vaših sugrađana, posle 20 godina ćete biti zaista vredni da vam se pita je li treba mi da idemo u rat ili ne treba da idemo u rat. Naravno, to je sve u jednom drugom kontekstu, i tehnološkom i društvenom, ali čini mi se da mnoge pouke iz tog perioda i mnoga konkretna čak koja bi se mogla izvesti iz tih pouka delanja mi možemo da nađemo gledajući u tu slavnu prošlost, ovde konkretno antičke Grčke, i to nas dovodi do knjige dana i izbora. Kada ste me pitali koju knjigu želim da predstavim u ovoj emisiji, naravno nije bilo suviše razmišljanja za mene, to je knjiga Peloponeski rat profesora Donalda Kagana, na neki način kao omaž ovom velikanu koji je preminuo prošle godine, a na neki način kao omaž jednom vremenu koje je nažalost iza nas, vremenu nade, vremenu jedne želje da čovečanstvo ide napred neupitno, koju je profesor Kagan oličavao, omaž jednom vremenu koji je iza nas, kao što sam rekao, ali koji ostavlja svoj trag za budućnost i koji nam ostavlja nadu da ćemo naći pitanja, odgovore na pitanja koja su pitanja dovela do kraja tog sveta i koja čine sadašnji svet u kome živimo, pun neizvesnosti, anksioznosti, želje da se ima sve preko noći, nemogućnosti da se ima gotovo ništa, a posjedovanje jako velikog broja stvari, kada kažem stvari, ne mislim samo na materijalne stvari, u odnosu na ono što je recimo pre 50 godina bilo raspoloživo.
Kada je reč o ovoj knjizi Peloponeski rat Donalda Kagana, da kažemo, evo, to je sad i specifična situacija, ta knjiga nije prevedena kod nas i zapravo dostupna je samo u digitalnom obliku, tako?
Da, eto, to je jedna slika razvoja našeg društva, jedna od najznačajnijih knjiga današnjice nije prevedena na srpski jezik, ona se može kupiti, biti dostavljena u Srbiju od inostranog izdavača, može biti kupljena digitalno. Ono što jeste dostupno, a što je na neki način sažetak knjige, to je serijalno predavanje koje je profesor Kagan održao na Univerzitetu Yale 2008. godine, koje su tada snimljena, koje je Univerzitetska biblioteka 2012. je bila organizator prevoda ovih predavanja, tako da su predavanja dostupna i na srpskom jeziku za one koji ne razume engleski. I čini mi se da je to neki početak za sve one slušaoce vaše koji zainteresuje ova tema, mogu otići na YouTube kanal Univerzitetske biblioteke, na posebnu platformu koju smo napravili, Znanje za sve, znači unilib.rs/znanje za sve, i pogledati 24 predavanja, to je materijal duži od 30 sati, koji predstavlja deo jednog, ako bismo eto, želili da mislimo da nekakav kanon postoji ili da perspektivno postoji, ta predavanja bi svakako bila deo jednog kanona, a svakako su 2008. bile deo jednog obrazovanja koje pruža Univerzitet u Yaleu, čija školarina godišnje košta $100,000, pa eto, jedan mali deo toga je besplatno dostupan vašim čitaocima na jedan klik danas.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Peloponeski rat Donalda Kagana. Ovu knjigu nam predstavlja Adam Sofronijević, bibliotekar, informatičar. Adam, evo, Pričali smo malo o knjigama, o čitanju, o vašem čitalačkom formiranju, o tome kakav je vaš odnos prema knjigama. Govorili smo u kanonu, što je jedna interesantna tema. I sad, evo, pre nego što krenemo u priču o Ronaldu Kaganu, da vas pitam još nešto u vezi sa tim kanonom. Koliko je taj kanon nekada brojao knjiga, tih obaveznih knjiga? Ja sam čitao da nese i Hansa Magnusa Enzensbergera, koji govori o čitanju u tim prethodnim epohama i kaže da u antici, recimo, se smatrao da neko ima veliku biblioteku ako ima 200 knjiga, recimo 300 se neka kaže da je imao toliko, oko 200 knjiga, i to je bio jedan fond knjiga koji je bio značajan. E sad, evo, vi lično ste odrasli okruženi bibliotekom u 10.000 knjiga, ja sam isto odrastao u jednom takvom ambijentu sa mnogo knjiga i tu su se stvari očigledno promenile, pa evo malo još da o tome porazgovaram.
Da, svakako je obim dostupnih knjiga i materijala mnogostruko i nebrojeno puta nadrasta mogućnost onoga što čovjek može pročita u životnom veku. Tu čovjek postoji neke matematike koliko toga može se pročita za jedan dan, koliko mi dana imamo na raspolaganju. Tako da tu teorijski bi mogli doći do nekog i vrlo praktično, vrlo brzo do nekog broja onih knjiga koje mi realno možemo pročitati i broja strana koje možemo pročitati. To je ideja bolonskog procesa, znate, kad kažu kao Bolonja, to sve, kako je već ima različitih kvalifikacija pozitivnih i negativnih, ali tu je jedan deo toga da kao student ne može pročita više strana nego što može pročita. Ne može pročita 5000 strana za dan, nikako, kako god bio vredan i dobar, pošto ima neka brzina čitanja i tako dalje, broj sati u danu. Tako da to je jedna realna problematika koja slika današnji svet. Znate, vi ako imate 400.000 naučnih članaka na zadatu temu, a vi ste stručnjak u toj oblasti. Stručnjak je nekada bio definisan kao lice koje je pročitalo i zna sve, podrazumevalo se pročitao o toj oblasti. Danas, ako imate 400.000 naučnih članaka iz neke oblasti, da vam ne izvodim matematiku, što često radim na predavanjima za studente, vi možete pročitati oko 3% materijala iz vaše oblasti. To ne mislim na oblast kao medicina, pa sad kao ima medicina i hirurgija i ortopedija. Ne, nego iz vaše oblasti. Ako ste vi ekokardiohirurg, znači ako čitate ultrazvuk srca, znači ako je to vaš stručna oblast da čitate ultrazvuk srca, ne bubrega, nego srca, vi možete pročitati 3% onoga što je napisano o čitanju ultrazvuka srca. I kao sad ono neko kaže, pa koji si ti stručnjak? Kao šta si ti, 97% ne znaš, pa nije ni čudo što nam se ovo dešava. Tih 3% je 100 puta više nego što je taj isti stručnjak tog tipa znao pre 50 godina. 100 puta više. E sad, što je umeđu vremenu napisano milion puta više materijala iz te oblasti, nastavlja u poziciju koja je teško odbraniva ili na nekom logičkom nivou osnovnom toga šta je stručnjak. Ja ću kažem, ma nisi ti stručnjak, ti nemaš pojma, ispročito to i to, nisi, kao nemaš pojma o tome. A on čovjek zna mnogo više o tome nego njegov kolega pre 30 godina, ne pre 50 godina. Tako da su to neke teme vezane za čitanje koje se odnosi na kanon, kao kako mi sad možemo napraviti kanon koji je realistično savladiv. Znači, svrha kanona je da sam ja pročito kanon, pa da kažem, ja sam pročito kanon, pa se mi prepoznamo. Kao, super smo, mi smo kao mnogo fini i kulturni. Pročitali smo kanon. Kanon ima 20.000 knjiga, možemo samo gledamo u njega i da pročitamo deo njegov. Tako da, to su sve pitanja koja nemaju odgovor danas i za koje ljudi koji su mnogo pametniji od mene decenijama razmatraju ta pitanja i ne mogu da dođu do tog odgovora. Ja kao moj nivo sam shvatio to postoji, pa kao mnogo sam srećan što znam da postoji problematika. Svi zajedno moramo doći do nekog odgovora, jer ako ne doćemo do nekog odgovora, svet u kome živimo je najlepši mogući. Mnogo je lepši, znači, kažu ljudi, jao, što bi ja volao živim u 19. veku. Pa da, volao bi, ali da si, ne ovo što kažu, 1%, da si, 1 promil je tada živeo ko što bi ti želo živiš, a 99,99% su živeli tako da ti ne bi preživeo dan jedan u tom svetu. Znači, da si rudar u Velsu, 1867. dan jedan ne bi preživeo u tom divnom 19. veku. Tako da mi živimo u najlepšem od svih svetova koji su bili poznati ljudima sada, ali u svetu koji izaziva ogromnu anksioznost zbog mogućnosti koje pruža. Jer nama je, mi smo na korak do besmrtnosti, na korak smo do svega onoga što su Grci stari smatrali hibrisom. Na korak smo do toga i to nam se čini da nam je u domašaju. Evo, samo još 5 godina, samo još 10 godina. Pa ćemo moći da odbacimo naše fizička tela i da uđemo u računar i da živimo večno. Ili ćemo moći da letimo na Mars ili šta god da svako od nas pojedinačno preferira. Tako da problematika Kanona je višeslojna i zahteva jedno ozbiljno razmatranje, ali zahteva i brzo rešenje, jer godinama ja pričam ovo što vama kažem, koje imamo mi pitanja otvorena, treba da ih rešimo, društveno-humanističke nauke, od 2010. to ja pričam, su u opadanju društveno-humanističke nauke, trebaju nam rešenja, inače će rešenja doći sa pijace ili sa gde god ulice, i tako da dajte kakva takva rešenja. Sad je već došlo dotle da kao mi moramo nešto da predložimo. Jer inače imamo ovo što izlazi u žutoj štampi kao rešenje i što nam komšinica kakva god daje izlaže kao svoje rešenje. Nije ona žena ništa gore od drugih, ali sigurno nije najpametnija na svetu ome da bi njena rešenja bila ta kojima treba ceo svet da se rukovodi. A pošto ona ima svojih 15 minuta slave na Twitteru kao i bilo ko drugi, onda njena rešenja, kad kažem njena, mislim generički na rešenja svih ljudi koji su jako vredni, pojedinačno, kao bića, kao pojave, ali kao čije obrazovanje, do tadašnje aktivnosti, energija, priroda, kultura, ne zavređuju da oni postavljaju standarde, lično. Tako da se nalazimo tu u velikom problemu i tome svemu ne doprinosi jedno stalno i mogu reći zadnje godine naglo opadanje društveno-humanističkih nauka koje i nauku uopšte, naučnog pristupa, pa vidite šta se dešava s koronom. Znači, nije ovo slučajno i kao odjedan put, kao mi ne vjerujemo vakcinu, kao preko noći smo odjedan put sad sumnjičavi. Ne, decenije opadanja naučne misli, naučnog pristupa koje su počeli u humanističkim naukama, još početkom 2000-ih, su dovoljili do toga da mi više ne vjerujemo ni u društvene, ni u prirodne nauke. Za 5 godina će ljudi reći, ne, ovo svetlo, što, ba nije ovo svetlo. Ja vas vidim zato što šta god, nešto drugo, a ne zato što je sijalica se upala. To vidjet ćete, evo zapamtite, ovo ste snimljeno, pa za 5 godina me podsjetite. Da li smo došli do toga, pošto, kao kažem, to je priča tog nivoa. Znači, kao to vakcina, čip, ovaj, ugradit će mi, znači, to je na tom nivou. Pa ko ne, ja vas vidim zato što ne, ne zato što upaljena sijalica.
Da, ovo što govorite liči na kao ambijent neke naučne fantastike, ali to nije toliko ni daleko od realnosti, zapravo mi smo ušli u jednu...
Pa to je ono što živimo, to je ono što živimo, znači kad vam čovjek kaže da je zemlja ravna ploča i krenemo objašnjava o tome pola sata, mislim, kao otprilike gdje je ovdje skrivena kamera, mislim, je pitanje sledeće, a nema je, nego to je realnost, nažalost, koja je vrlo složena i sad tu je problem. Što, kao ako mi kažu, ma to može se reši. Kako može se reši? Ma jednostavno, Podelimo svima po 500 evra. Ili obezbedimo besplatno obrazovanje na doktorskom nivou, doktorskih studija za sve. Ma, kao super, da, sigurno će to reši problem. Znači, takva vrsta složenosti problema zahteva vrlo složeno promišljanje i složenu problematiku rešavanja i složene principe i metode rešavanja i odluke, ali do toga treba doći, a moramo doći jako brzo do toga.
U svakom slučaju, vredne knjige poput ove koju ćete nam vi predstaviti predstavljaju značajna dela i ona ulaze u kanon. Evo, prikazivač u New Yorkeru, George Steiner, je rekao za ovo delo Peloponeski rat da po njegovom mišljenju to predstavlja možda najznačajnije istorijsko delo napisano u Americi u 20. veku. Pa hajde da nam kažete nešto o toj knjizi, vi ste čitali i bavili se njom, da nam kažete u čemu je zapravo njena vrednost kada evo prikazivači je na ovaj način ističu kao izuzetno vredno.
Jeste, da, pa ova knjiga praktično se bavi konkretnim jednim istorijskim događajem, Peloponeskim ratom, ratom koji je buktao i razorio sve stare Grčke, između saveza koji je prevodio grad država Sparta i Atinskog carstva. Ovaj rat je prvi, možemo ga nazvati svetski rat, ako se smatra da je svet koji su Grci opisivali predstavlja čitav svet, onda je to bio prvi svetski rat ikada i njega je opisao prvi istoričar, ozbiljan istoričar, Tukidid. I ono što je zanimljivo i što je slika jedna važnosti ovog dela je da profesor Kagan opisuje Tukidita kao prvog istoričara revizionistu. I onda se postavlja logično pitanje kako on može biti revizionista kad niko nije bio istoričar pri njega. I eto, to je jedno pitanje kojim želim da zaintrigiram vaše čitaoce da možda pročitaju knjigu na engleskom ili da pogledaju bar predavanja koje imaju titlove na srpskom, dok ne dođemo do jednog dana prevoda na srpski jezik ove knjige. Ova knjiga govori o događaju koji se desio pre 2500 godina, koji traje od decenije, Peloponeski rat, međutim ona suštinski se bavi pitanjima međunarodnih odnosa, pitanjima ljudske prirode. Donald Kagan kaže, ne učimo mi istoriju da bismo saznali šta je bilo, nego da ne bismo bili zarobljenici vremena i prostora u kome smo rođeni. Znači, mi ako upoznamo vreme i prostor Peloponeskog rata, imat ćemo priliku da vidimo događaje koje ne bismo imali priliku da vidimo ako smo ograničeni na vreme i prostor u kojem mi živimo. Zašto je to važno? Zato što u određenim okolnostima ljudi, grupe ljudi, nacije, narodi, kako god hoćete definišiti grupu ljudi, iskazuju određena ponašanja koja nam mnogo govore o ljudskoj prirodi. I mi možda ljudsku prirodu ne možemo poznati do kraja samo posmatrajući događaje u našem vremenu i prostoru. Peloponeski rat, kao i svaki rat, vrlo razotkriva ljudsku prirodu i mi smo imali sreće da je Tukidid opisao to na jedan način koji zavređuje da bude nazvan načinom istoričara, prvog istoričara. I iz tog njegovog opisa i opisa drugih pisaca koji su kasnije sledili izvora, možemo zaključiti mnogo toga o događajima iz Peloponeskog rata i sledstveno tome zaključiti mnogo toga o ljudskoj prirodi. I potvrditi jedan zaključak koji je lako videti kako posmatramo mnogi ratovi u istoriji, a taj je da društvo u kome živimo, civilizovano društvo u kome živimo, civilizacija koja čini osnovu našeg društva, predstavlja samo jedan tanki veo prekriven preko ljudske prirode koji se lako iscepa, lako se strgne. I na relativno male društvene poremećaje ili veće društvene poremećaje kakav rat, ovaj veo civilizacije je rastrgnut i divlje u ljudskom prirodi, divlje u čoveku izlazi na videlo i to je jedan veliki nauk koji možemo preuzeti ako dubinski proučavamo Peloponeski rat. Ono što je jako važno naglasiti je da knjiga Peloponeski rat profesora Donalda Kagana je dostupna u 4 toma, a dostupna je u jednom tomu koji čini sažetak za, kao kažem, širu publiku. Nijedna ni druga verzija nije prevedena na srpski jezik, obe verzije su dostupne za kupovinu digitalno i papirno. Tako da ja preporučujem onima kojima istorija nije baš toliko velika pasija, koji nemaju toliko vremena, da probaju da nabave jednotomno izdanje koje je zaista sjajno i koje je prodato u desetinama hiljada primjeraka. Bilo je na listi najprodavanijih knjiga i u jednom intervju koji možete pogledati na YouTube i vaši čitaoci, profesor Kagan se i sam čudi, kaže, otkud toliko interesovanje za moju knjigu. Ja sam bio potpuno iznenađen i moj izdavač je bio, kaže, iznenađen. Ali to izgleda zato što je Tukidid popularan sam po sebi i Peloponeski rat je tema koja se uvek vraća u fokus pažnje javnosti i stručne javnosti koja se bavi međunarodnim odnosima, međunarodnom politikom, odnosima između država, ali i šire javnosti kako ti odnosi postaju važni, a to je nešto upravo u našem svetu zadnjih 10 godina aktuelno, tako da je ova knjiga u tom smislu aktuelna.
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself today, that's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Peloponeski rat Donalda Kagana. Ovu knjigu nam predstavlja Adam Sofronijević, bibliotekar informatičar. Adam, evo, došli smo do same knjige, vi ste nam je predstavili, rekli ste otprilike po vašem osjećanju čemu su njeni kvaliteti, a evo u jednom intervju povodom izlaska te knjige sam autor Donald Kagan je rekao, kad su ga pitali o tom pitanju mira i rata, to on je rekao, kaže, nekada sam verovao da je mir normalna situacija za čovečanstvo, ali što sam više gledao, više sam vidio da je mir veoma redak. I onda dodao, kaže, ratovi se dešavaju sve vreme, pa sam morao da pitam zašto uopšte postoji mir.
Da, to je jedan od velikih kvaliteta ove knjige i inače aktivnosti akademskih i vanakademskih profesora Kagana, što je on i pisanjem ove knjige se postao jako zainteresovan za pitanje izbijanja rata, jer mi ne možemo sprečiti nešto što ne poznajemo. Da bismo sprečili izbijanje rata, moramo jako dobro da znamo uzroke njegovog izbijanja, a Peloponeski rat i detaljna analiza tog rata koje je moguće zahvaljujući Tukiditovim pisanjima nam ostavlja slobodu da imamo uvid u te uzroke i to je nešto zbog čega je ova knjiga aktualna, naravno. Kažem, kad god su neke velike svetske krize, kada svet iz neke faze gde je jedna sila dominantna prelazi u fazu gde više sila dele tu dominaciju, onda ova knjiga uvijek izbija na površinu jer ona upravo pisa tu situaciju. Znate, u starom svetu, stare Grčke, Sparta je bila dominantna sila, a onda je usponom Atinskog carstva se to promenilo i na kraju su te dve strane došle u sukob i pored svih kulturnih i ostalih vrednosti koje su delile i opet s druge strane na osnovu mnogih kulturnih i drugih vrednosti koje nisu delile. Ali ono što čitajući ovu knjigu možemo saznati i videti jedan od uvida je da rat izbija iz razloga straha, interesa i odbrane nečega što se tada zvala odbrana časti, u stvari onoga što danas možemo definisati kao odbrana imidža, kao odbrana slike, ugleda, prestiža jedne strane.
Rekli ste da vam je bio u formiranju vašem blizak Nietzsche, evo Nietzsche kada je govorio o istoriji, je govorio o toj kontroverzi koja postoji da je zapravo istorijski pogled uvek na neki način posredovan, višestruko posredovan. Mi imamo posla sa dokumentima koje opet podrazumevaju jedan lični ugled na interpretaciju nekog događaja koja opet je neka interpretacija, pa da vas pitam koliko zapravo čitanje istorijskih dela čovjeku može da pomogne da se orijentiše u istoriji i možda i u savremenosti.
Da, pa naravno sve to, kako kažem, uvijek je opis neki opis nečega, nije ta suština i sad koliko ona slika realnost u pravoj meri, ne slika je sigurno u pravoj meri i to je neka, kako kažem, zabluda koja je inherentna svima nama, da mi težimo nekoj apsolutnoj istini koja apsolutno ne postoji, znači nikada ništa nije sasvim istinito. Tako je i sa istorijom, naravno. I eto, jedna zanimljiva tema je ta da je po profesoru Kaganu Tukidid prvi istoričar revizionista. Znači, on praktično svojom knjigom, koja je prva knjiga u istoriji, pokušao da izvrši reviziju ne istorijskih dela, jer ona pre njega nisu postojala, nego društvenog diskursa, da se izrazim savremenim rečima, onoga što je bila percepcija tog događaja u njegovo vreme. A to je neposredno posle završetka tog događaja. Tako da koliko mi možemo saznati o bilo čemu je jedno vrlo filozofsko pitanje, ali smatram da je naučni pristup nešto što je najbolje što mi imamo trenutno na raspolaganju i on nije ni savršen i ne daje apsolutnu istinu, ali u odnosu na sve ostale pristupe daje rezultate koji su neuporedivo bolji i koji su nas i doveli danas gde smo. A kažem, ako je većina ljudi nezadovoljna time gde smo danas, onda nek pogledaju ono gde smo bili pre 50 godina, nek pogledaju kako su njihovi roditelji živeli, pa će možda zaključiti da im je bolje. Ako i pored toga ne zaključi da im bolje, onda on svetu zaista nema pomoći.
Da, rekli smo da ova knjiga kod nas nije dostupna u štampanom obliku, može da se nabavi elektronski, da se poruči, da se dobije kao štampan ili da se ovako kao digitalna čita. I sad te sam vas pitao nešto, čini mi se da ste vi prava osoba da to pitanje postavim, o tom spajanju knjige i nekog fenomena knjige i čitanja na koje smo navikli i ove nove tehnološke sfere koja se otvorila putem tehnika koje su nam došle nove, interneta, elektronskih knjiga i to. Po vama, kakva je sudbina knjige? Da li će ona da promeni oblik, da li će se transformisati, da li će suštinski promeniti ulazeći u ovu priču sa tehnologijom?
Jasno. Pa papirna knjiga, kako poznajemo, štampana knjiga svakako neće nestati. Ona će ostati tu kao što su mnoge stvari ostale tu za koje mi ne primećujemo da su tu sa nama. Znači, pisanje pisama. Ko piše pisma danas? Pa mi kažemo, pa niko ne piše pisma. Ne, nije tačno, pišu ljudi pisma. Samo mi to u moru drugih stvari ne vidimo. Ne vidimo, pošto se broj stvari multiplicira nevratnom brzinom, eksponencijalnom brzinom. I onda mi sve te stvari koje su prethodno bile, imamo tendenciju da kažemo, a to više ne postoji. To nije baš slučaj sa štampanom knjigom, ona će biti vidljiva i dalje, sigurno decenijama, ali njena svrha koja je bila višestruka u prošlosti se sužava. Znači, ako je svrha štampane knjige u prošlosti bila informisanje, ta svrha je u naglom opadanju. Znači, više niko neće tražiti informaciju u štampanoj knjizi, nego digitalno, pošto je to neuporedivo bolji način da saznamo nešto, da čitamo radi informisanosti. Ono što svako ostaje domen štampane knjige je čitanje i zadovoljstva, čitanje iz uživanja i, kako bih rekao, znači, proces čitanja štampane knjige će biti slika bogatstva svakog pojedinca. Jer će i ono što je danas isto činjenica, je slobodno vreme, je slika bogatstva pojedinca. Znate, sede, ima čuvanje na YouTube, mogu vaš slušalci potražiti da nađu vrlo lako, snimak od 2 minuta gde razgovaraju dva vrlo bogata čoveka, da ne bih reklamirao sada, priskočit ću imena, i kažu, kako ti se snalaziš s ovim kao prezauzetošću. Prezauzetošću. Kaže, ja sam prezauzet, totalno sam prezauzet, a ovaj čovjek je najbogatiji čovjek na svijetu, taj drugi. I kaže, ja sam gotov, iduće nedelje nemam više minute vremena. I vadi kao svoju sveščicu za obaveze i kaže, ja imam sastanak u utorak od 2 i u četvrtak od 1. Ja nemam minute više vremena iduće nedelje. I to je slika toga koliko ljudi koji mogu da kupe novcem sve cene vreme. I u sledećem odmah rečenici taj čovjek kaže, ja zašto sam tako zauzet? Pa zato što cenim svoje vreme. Ja imam novca koliko god. Ali minut tog vremena ne mogu kupiti. Jedan minut ne mogu kupiti. Mogu kupiti sve na ovom svetu, sem jednog minuta vremena. I zbog toga mi je vreme najvažnije. Ako mi smo dovoljno bogati da posvetimo naše vreme čitanju sa papira, koji je proces koji zahteva vreme, onda stičemo određene kvalitete koje ne mogu steći siromašni ljudi, koji nemaju vremena za to. I sad ja to mogu porediti sa raznim stvarima, recimo sa uživanjem u delima klasičnog slikarstva. Znate, vi kad odete u muzej, vidite ljude koji protrčavaju i ovako pogledaju 10 slika za 10 sekundi, izađu u predaču sobu, kao pa što si pogledaj, kao nisi ne mora ni pogledati, što dolazi, uzmi pogledaj na internetu, to isto. Znači, ulje na platnu zahteva 20 minuta da ga se posmatra da bi kao višta imalo to smisla. Minimum. Tako da samo bogat čovjek može da posmatra ulje na platnu. Jer siromašan čovjek nema 20 minuta. Nema 20 minuta jer mora da radi da bi zaradio pare da ide na letovanje u Grčku. Jer mora da ide na letovanje u Grčku. E sad, do bogatstva se može stići na razne načine. Pa i time da se ne ide na letovanje u Grčku, nego se nešto drugo radi u životu, ali to su sve velika filozofska pitanja i ja to sve pričam da bi ilustrovao koliko je proces čitanja važan. Jer sve ovo da smo došli smo do ovoga pričajući o procesu čitanja. Znači, to je stvar koja je u osnovi našeg društva, naše civilizacije i koje moramo posvetiti puno vremena razmišljanju njoj i delovanja. Jer mi možemo razmišljati o nečemu do kraja života i ništa se ne desi. A da bi promenili stvari koje nam se ne dopadaju, da bi ovo društvo bilo još bolje nego što jeste, jer već je sjajno, mi moramo da delujemo, ali da delujemo promišljeno i da delujemo sa saznanjima o važnosti procesa čitanja i o suštini njihovoj, o razlikama, prednostima i manama digitalnog čitanja, čitanja štampanih materijala i to je jedna aktivnost koja naravno svaki pojedinac, kao i svaka velika tema, kao ekologija, kao bilo šta, svaki pojedinac treba se baviti da promišlja tu temu, ali bez društvenog jednog delovanja u tom pravcu teško je ostvariti neki značajni rezultate.
A da li će se elektronske knjige takođe čitati radi uživanja, da li će ljudi postoje sad ovi rideri ovaj tako da to ili će se to isključivo na štampane ovaj oblike odnositi?
Pa to je teško pitanje u ovom trenutku pošto je digitalne knjige su beba. Znači one su rođene, nema ni nisu punoletne još. Aj, neću kažem beba, ali su jedan ovako tinejdžer, kao, znate svi kakvi su tinejdžeri.
Da.
Tako da, znate, kad je Gutenberg uštampao prvu knjigu štampanu, prošlo je 50 godina dok ljudi nisu shvatili da im treba broj strane. Da je baš zgodno da u knjizi ima broj strane, pošto u rukopisnim knjigama nemate broj strane, nego imate druge mehanizme kako se nalazite gde ste u knjizi. 50 godina je trebalo da se im izbroje, pa kao onda možete misliti šta ćemo smisliti sve vezano s digitalne knjige za 50 godina, ali kao digitalna knjiga je juče pronađena, pa kao mi imamo malo suviše veliko očekivanje od nje u ovom trenutku, čini mi se.
Adame, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga. Preporučili smo jednu knjigu koja se može nabaviti putem tehnologije. Ne postoji još prevod kod nas i ne postoji u štampanom obliku, ali svog slučaja je vredno delo koje je naišlo na odobravanje gde god je prevedeno. Hvala vam na ovoj lepoj priči i verujem da smo zaintrigirali slušalce da malo porazmisle o ovoj temi.
Hvala vam.
Depend on you. I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our rooms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but watch. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one.
Better stop.
U emisiji Moja knjiga Adam Sofronijević, bibliotekar informatičar, govori o knjizi Peloponeski rat Donalda Kagana. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Ljiljana Arsić.
Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like you were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.
Thank you.